Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subolli dhe së bashku me producentin Mair Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vjues. Fillimisht ju njo me kryetitujt. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se Kosova po lufton ekstremizmin. Vetëvendosje me LDK-n, AKR-n dhe Alternativën thonë se i ka numrat për qeverinë e re. 1 milion persona kanë vdekur nga SIDA gjatë vitit 2016. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
SIDA ka marrë 1 milion jetë njerëzish në vitin 2016, bën të ditur një raport i Kombeve të Bashkuara i publikuar sot. Shifra paraqet rënje për afro 50% krahasuar me vitin 2005, kur epidemia vdekjeprurse ka qenë në kulmin e saj. I njëjti raport thekson se numri i njerëzve me virusin HIV, të cilët kanë qasje në trajtim mjekësor, është rritur për 50% për herë të parë. Aty po ashtu theksohet se përparimi më i madh është bërë në lindje dhe në jug të Afrikës, rajon që ka qenë më i goditurin nga epidemia. Në raport përmenden disa faktorë që ushqejnë epidemin, por veçohet fakti se shumë njerëz vazhdojnë të fillojnë trajtimin vetëm pasi pësojnë dëmet të mëdha të sistemit imunitar. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka vendosur muajin e kaluar të ndaloj programin e fshehtë të CIA-s për pajisjen dhe trajnimin e grupeve rebele që luftojnë ushtrinë e presidentit sirian Bashar al-Assad, kanë raportuar mediat. Vendimi i Trumpit ka tentuar të shfaqë gatishmëri për të punuar me Rusinë në Siri, kanë raportuar Reuters dhe Washington Post, duke cituar zyrtar anonim. Programi i CIA-s ka filluar në vitin 2013 në përpjekje të ish-presidentit të SBA-s Barack Obama për të përmbysur regjimin e Asadit, por që rezultoi me pak sukses. Kjo çështje nuk ka qenë pjesë e negociatave mes SBA-s dhe Rusisë për marrëveshjen e armëpushimit në jug perëndim të Sirisë, kanë thënë mediat. Një zyrtar i ka thënë Reutersit se ky është sinjal për Putinin, se administrata e Trumpit dëshiron të rregullojë marrëdhëniet me Rusinë. Organizata Human Rights Watch i ka përthirë Iranit të ndaloj vendimet për dënim me vdekje të shqiptuara për vepra të lidhura me drogën. Gjatë kohës sa parlamenti iranian është duke diskutuar disa amendamente për reformimin e ligjit për këtë çështje. Parlamenti iranian pritet që brenda 2 javëve të votojë amendamentet, të cilat do të ulnin në mënyrë drastike ekzekutimet e lidhura me rastet e drogës. Nuk është në rregull që drejtësia iraniane të ekzekutojë njerëz duke u thirrur në ligjin, i cili nëse ndryshohet brenda muajt, do të ndaloj dënimet të tila, ka thënë drejtoresha e organizatës Human Rights Watch për lindjen e mesme, Sara Lee Whitson. Si pas ligjit aktual të Iranit për drogën, trafikimi, posedimi dhe tregtimi i saj dënohet me vdekje. Si pas Amnesty International, vetëm në vitin 2016, të paktën 567 persone janë dënuar me vdekje në Iran për rastet e lidhura me drogën. Marveshja tregtisë në mas të Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian duhet të jetë një nga marveshjet më të leta në histori për të arritur, ka thënë ministri i tregtisë në Britani Liam Fox. Fox ka thënë se Britania dhe BE-a kanë rregullore të ngjashme për këtë çështje. Arsyeja e vetme sepse nuk kemi ardhur tek një marveshje e hapur dhe e lirë ka qenë sepse politika është përfshirë në rrugën e ekonomisë, ka thënë Fox për BBC. Negociatorët e Britanisë së Madhe dhe BE-s pritet që sot të flasin se si ka shkuar raundi i parë i takimeve. Fox ka thënë se Britania mund të mbijetojë edhe pas Brexitit dhe pa një marrëveshje të tregtisë së lirë me BE-n. Komentet e tij janë në kundërshtim të plotë me ato të ministrit britanik të financave Philip Hammond, i cili ka thënë se një situatë pa marrëveshje pas Brexitit do të sillte një rezultat shumë të keq. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për terrorizmin i cili përfshin edhe Kosovën. Raporti mes tjera shtekson se kërcnimi i ekstremizmit të dhunshëm islamik është në rritje në Kosovë, por se autoritetet atje po zbatojnë ligje dhe strategji për luftimin e rasteve. Valona Tela na i sjell Holcit.
Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm islamik është në rritje në Kosovë dhe pjesërisht financohet nga organizata të huaja që predikojnë ideologji ekstremiste, thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për Terrorizmin. Raporti për vitin 2016 nxjerr në pas se rreth 315 luftëtar terrorist nga Kosova kanë udhëtuar në Siri dhe Irak për të luftuar me grupet ekstremiste Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra, 58 prej të cilëve janë vrarë. Qeveria Kosovës është duke zbatuar një strategji gjithëpërfshirëse dhe plan veprimi kundër ekstremizmit të dhunshëm. Drejtoria Antiterrorizëm e Policisë së Kosovës është duke rritur kapacitetet e saj hetuese me rritje të personelit dhe zhvillim të njësisë kibernetike kundër terrorizmit, thuhet në raport. Raporti po ashtu thekson se qeveria Kosovës ka vazhduar bashkëpunimin antiterrorizëm me Shtetet e Bashkuara, ndërsa këto të fundit i kanë ndihmuar institucionet e zbatimit të ligjit dhe institucionet gjyqësore në raste aktive kundër terrorizmit. Raporti kujton se Kosova është antare e koalicionit global për mposhtjen e Shtetit Islamik dhe se ka ndërmarr hapa për të mbështetur përpjekje të ndryshme brenda kapaciteteve të saj. Kosova është e përqendruar në frenimin e rrjedhës së luftëtarëve të huaj terrorist, si dhe në ndjekjen dhe kufizimin e financimit për grupet terroriste, thekson raporti. Në këtë kuadër, raporti përmend edhe ligjin që ndalon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në ushtritë e huaja, policit apo formacionet paraushtarake jashtë territorit të Kosovës, duke parapar dënime deri në 15 vjet burgim për rastet e tilla. Si incident terrorist në vitin 2016, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përmend 1-4 gushtit kur sulmues të panjohur kanë hedhur një granatë mbi ndërtesën e Parlamentit të Kosovës. Autoritetet e zbatimit të ligjit kanë rritur kapacitetin e tyre për të trajtuar rastet e terrorizmit dhe për të shkëmbyer informacione me të gjitha agjencitë, por se sfidat mbeten. Drejtoria Antiterrorizëm e Policisë së Kosovës, e cila është përgjegjëse për hetimet kundër terrorizmit, ka kufizime të burimeve që pengojnë aftësinë e saj për të ndjekur të dyshuarit, thekson raporti. Në aspektin global, raporti thotë se numri i sulmeve terroriste në vitin 2016 ka rënë për 9%, ndërsa numri i vdekjeve si pasojë sulmeve terroriste ka rënë për 13% krahasuar me vitin 2015. Sipas raportit, kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të numrit më të vogël të sulmeve dhe vdekjeve në Afganistan, Siri, Nigeri, Pakistan dhe Jemen.
Në Kosovë vazhdojnë debatet dhe për llogaritjet për qeverinë e re, por ende asgjë konkrete. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës me partnerët thonë se i kanë votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë. Kronik e Arton Konushevcit.
Krijimi i shumicës parlamentare mbetet synim jo vetëm i koalicionit fitues të zgjedhjeve parlamentare të 19 qershorit në Kosovë, por edhe i dy subjekteve që u renditën në vendin e dytë dhe të tretë në këto zgjedhje. Lëvizja vetëvendosjes e subjekti që ka dalë i dyti për ka numri i ulseve të fituara në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 19 qershorit, thotë se tashmë ekziston një shumicë parlamentare pa koalicionin fitues. Dardan Sejdiu, nën kryetar i lëvizjes vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se me LDK-n dhe partnerët e saj janë duke diskutuar rreth programit qeverisës dhe koalicionit të ri për një qeverisje ndryshe.
Në fakt ekziston shumica parlamentare nëse i shihni, si më thon, numrin e deputetëve që i ka lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni që A, ne i kemi 32 deputet, derisa koalicioni LAA i ka 29 deputet. Kjo është 61, pa minoritete, pra një shumicë shqiptare. Dhe ne jemi duke u taku, kemi pas dy takime deri më tani.
Të gjitha këto takime, ka theksuar Sejdiu, janë në kuadër të diskutimeve, pasi që siç thot ai, presidenti nuk po e thret seancën konstituive, por vetëvendosi është e bindur se PAN nuk do t'i arritë të siguroj numrin prej 61 votave për formimin e qeverisë dhe pres që shancin e dytë ta ketë ky subjekt politik. Me LDK-n dhe partitë partnere.
Këtë këto takime e kanë rolin e parafrimit sa më të madhë deri në momentin kur na jepet mundësia e dytë pas mandatarit të cili vjen nga në koalicioni PAN. Kështu që ne jemi duke punu që të kemi një program qeverisës, mirë që kur të na jepet të mundësia të kemi numrat e duhur për të formuar qeverinë e ndryshimit.
Ndërkohë Mimoza Kusari Lila, kryetare e Partisë Politike Alternativa, që është pjesë e koalicionit me LDK-n, tha për Radio Evropa e Lirë se takimet me Lëvizjen Vetëvendos janë në vazhdim e sipër.
Po mundësia është edhe gatishmëria është të formohet kjo shumicë parlamentare, vetëm duhet të përcillen procedurat se parafora me legjë të kushtetut, domethënë që shansa jepet koalicionit fitues që ta formojë qeverinë dhe ndështim të asaj përpjekje për koalicionin fitues, atë presidenti duhet ta mandatoj të dytin ose ish dashur të mandatoj të dytin fitues nga këto zgjedhje, gjithsesi partinë e dytë në këtë rast Lëvizjen Vetëvendosje. Në atë situatë ose në atë skenar vetëm kanë filluar përgatitjet në proces të dakordimit për programin qeverisës dhe pastaj në nivelin politik në një fazë të më vonshme.
Kusari Lila ka theksuar se koalicioni PDK-AK Nisma i njohur si PAN nuk i ka numrat e mjaftueshëm për formimin e qeverisë.
Mungesa e votave dhe situata në të cilën domethënë po shikojmë është si rrjedhoi e mos pasjes së këtyre votave.
Ndryshe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka caktuar ende datën konstituive të Kuvendit të Kosovës, por ai pritet të zhvillojë një takim me partitë parlamentare me 24 korrik pikrisht për datën e konstituimit të këtij institucioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i SHBA-s Donald Trump e ka propozuar për pozitën e ambasadorit në Rusi John Huntsman, një person me përvojë diplomatike dhe një njohuri në biznes. Mirë po kjo pozitë po konsiderohet sfiduese për Huntsman pas rritjes së tensioneve në mas të SHBA-s dhe Rusisë për dyshimet se kjo e fundit ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Amerikë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. John Huntsman, ish guvernator në Utah, është nominuar nga presidenti i SHBA-s Donald Trump për ambasador në Rusi. Kjo pozitë do të testojë nëse ai do të përdorë përvojën diplomatike dhe njohuritë në biznes për përfaqësimin e interesave të SHBA-s në Moskë. Nëse aprovohet nga Senati, pozita e tij si ambasador ka mbrapa vetes disa sfida pas supozimeve se Kremlini ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SHBA. Rusia i mohon këto deklarata. Huntsman është diplomat veteran i cili ka shërbyer në administratën e 5 presidentëve të SHBA-s. Në vitin 2012 ai ishte kandidat për president i nominuar nga Republikanët, por përvoja e tij është kufizuar kur bëhet fjalë për Rusinë. Për muaj të tërë është diskutuar se Trump ka rezervuar kohë më parë këtë pozitë për Huntsman, donë se ky i fundit ka qenë kritik në të kaluarën për presidentin e tij të ardhshëm. Gjatë fushatës presidenciale më 2016 në SHBA, ai pati kërkuar Trumpit të largohej nga kandidatura për president pas publikimit të një videoje në të cilën protagonist ishte presidenti i tanishëm Trump, duke bërë komente vulgare për disa gra. James Collins, i cili ka shërbyer si ambasador i SHBA-s në Moskë në periudhën kur Bill Clinton u theshte Shtetin Amerikan, ka folur për perspektivën e Huntsmanit në Moskë. Zoti Huntsman do të shihet si zgjidhje e dur për atë post, si person i rëndësishëm politikisht, ka thënë ai. Në rast se Huntsman merr postin, ai do të kryejë detyrën e tij në Moskë përcjellur nga një situatë tensionuese në mas të dy superfuqive. Trump ka treguar gatishmëri për të rregulluar marrëdhëniet me Rusinë, të cilat janë lëkundur pas konflikteve në Ukrainë dhe Siri. Presidenti amerikan Donald Trump është takuar dy herë me homologun e tij rus Vladimir Putin gjatë punimeve të samitit G20 në Hamburg të Gjermanisë. Para kamerave ata i kanë zgjatur dorën njëri tjetrit dhe kanë dhënë përshtypjen se janë të gatshëm për të krijuar një atmosferë më të ngrohtë mes dy vendeve. Mirë po larg buzëqeshjeve, presioni mes dy palëve vazhdon të rritet pas njoftimit se bashkëpunëtorët e Trumpit dhe zyrtar rus janë takuar mes vete para mbajtjes së zgjedhjeve në SHBA. Sidoqoftë, ambasadorët e fundit amerikanë në Rusi janë përballur me vështërsi gjatë kryerjes së detyrës. John Taft, ambasadori në largim i SHBA-s që ka shërbyer në Rusi, është akuzuar disa herë nga përfaqësues të Kremlinit se ai ka tentuar të nxjesë mosmarrveshje në këtë vend. Huntsman është një i martuar me 7 fëmijë, përfshirë edhe 2 të adoptuarit dhe rrjedh nga një familje e pasur në Utah, kapitali i cili është ndërtuar nga prodhimet kimike. Kompania e familjes së tij ka disa ndërtesa biznesore në Rusi. Shumica prej tyre janë fabrika që prodhojnë substanca të ndryshme kimike për përdorim shtëpiak dhe industrial. Disa kritikë kanë dyshuar në mundësinë që Huntsman të negociojë me Moskën në mënyrë të paanshme, marë parasysh interesat e kompanisë familjes së tij në Rusi. dëgjues të ndëruar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.